Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.
Mainiota tiistai-iltaa kuuntelet Radio Helsinkiä. Kello on 5:07 ja äskeinen biisi oli Tracy Chapmanin Fast Car. Kuuntelet vaiheessa lähetystä. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja vieraana studiossa tänään on toimittaja ja ryhmäliikuntaohjaaja Jenni Beelitz-Henriksson, kenen kanssa puhutaan köyhyydestä ja täydellisyyden tavoittelusta ja myöskin siitä, että mitä tapahtuu, kun yhtäkkiä hyvin toimeentuleva ihminen putoakin sellaiseen köyhyysloukkuun, että asiat ei hoidukaan ja huomaa, että elämä ei ollutkaan ihan niin mustavalkoista. Eli tosiaan sellaisesta köyhyydestä puhutaan, joka on näkymätöntä, mutta aiheuttaa kuitenkin ahdistusta ja häpeää. Siitä, miltä tuntuu, kun jääkaapissa ei oikeasti ole mitään ja palkkapäivä on viikon päässä tai siitä, kun sosiaalinen elämä alkaa kärsiä rahapulan takia. Me puhutaan myös siitä, kuinka perfektionisti supersuorittaja joutuu kohtamaan oman rajallisuutensa, kun elämä yhtäkkiä pistää vastatusten sekä fyysisen että taloudellisen kriisin kanssa. Tilastokeskuksen mukaan tuloerot Suomessa ovat EU:n keskitasoa pienemmät. Kuitenkin vuonna 2013 julkaistut tilastot kertovat meille, että pienituloisia on noin 13% väestöstä. Köyhyysraja on tällä hetkellä 1170 euroa kuukaudessa yhden hengen taloudessa. Köyhyys masentaa ja voi pahimmillaan johtaa syrjäytymiseen. Ja usein aiheeseen tosiaan liittyy sitä häpeää, etenkin jos tilanteeseen joutuu jollain lailla äkillisesti. Ja tänään tosiaan meillä on studiossa vieraana toimittaja ja ryhmäliikuntaohjaaja ja bloggari Jenni Beelitz-Henriksson, joka on puhunut omista kokemuksistaan aiheen tiimoilta harvinaisen raikkaasti ja avoimesti. Tervetuloa studioon, Jenni.
Kiitos paljon. Hauska olla täällä.
Ihanaa, kun pääsit. Mä oon lueskellut jonkun verran sun blogia, jonka nimi on Vastaisku ankeudelle. Jos teitä kuuntelijoita kiinnostaa, niin googlatkaa Vastaisku ankeudelle. Ja mä haluaisin lukea yhden lainauksen sieltä, koska tää oli mun mielestä hyvin koskettava ja aika lailla ehkä kiteyttää sen aiheen, mistä me tänään puhutaan. Ja se meni näin, että tiedän mitä se on, kun tekee yksinhuoltajana kahta duunia, päivät on toimittaja, illat jumppamaikka, eivätkä rahat siltikään riitä. Tiedän, miltä tuntuu, kun lapset joutuvat lopettamaan kuviskerhon ja telinevoimistelun yksinkertaisesti siksi, että äidillä ei nyt ole rahaa mihinkään ylimääräiseen. Tiedän, miltä tuntuu häpeillä ja peitellä rahattomuutta. Siinä ei enää katosta roikkuva design-lampu paljoa kuulkaas lämmitä, kun joutuu jatkuvasti pelkäämään, että onko sitä kattoakaan enää kauan pään päällä. Entä mikä on fiilis, kun ystävä kerta toisensa jälkeen pyytää ravintolaan syömään ja lopulta suuttuu, kun aina kieltäydyn? Koska hän ei tietenkään voi käsittää, etteikö minulla ole varaa yhteen pikkuillalliseen. Miltä se tuntuu, kun itselleen ei enää ostakaan mitään, sillä lapset menevät kaikissa tarpeissa toki aikuisen edellä? Jenni Beelitz-Henriksson, miltä kuulostaa tämä teksti?
No, sehän kuulostaa ihan siltä, mitä mä oon kirjoittanut joku vuosi sitten ja toki tuosta tilanteesta on jo vähän kauemmin aikaa, mutta ihan niin kuin hyvässä muistissa yhä nämä tapahtumat.
Sä annoit tuossa aikaisemmin tänä vuonna haastattelun Hesariin, muistaakseni elämäosioon, ellen ihan väärin muista.
Joo.
Ja siinä puhuttiin muun muassa siitä, että kuinka ennen tätä kriisiä sä suhtauduit elämään pikkusen mustavalkoisemmin kuin nyt. Ja tosiaan tässä samaisessa blogitekstissä itse asiassa kerroit siitä, että sä et ole aikaisemmin tajunnut ihmisiä, jotka sanoo, että niille on varaa esimerkiksi erota. Eli kerro vähän sun tarinasta.
Niin, no siinä mä ehkä niinku tarkoitin just sitä, että no en ole ymmärtänyt välttämättä ihmisiä, joille on varaa erota, tai en ole ymmärtänyt ihmisiä, jotka ei halua liikkua ja tehdä itselleen hyvää. Niin toki se niin kuin oma näkemys asioista on ollut tosi mustavalkoinen silloin, kun tavallaan kaikki asiat on ollut tosi hyvin ja asiat on mennyt niin kuin itse on toivonut. Mutta sitten kun on tullut näitä mutkia matkaa, mitkä nyt on ihan normaaleja tässä ihmiselämässä, niin kyllähän se aina niin on, että niin kuin erilaisten kriisien ja erilaisten haasteiden isojen ja pienten kautta ihminen oppii, kasvaa, kehittyy, vahvistuu ja alkaa ajatella asioista eri lailla. Ja mun oma tilanne oli silloin vuosia sitten se, että olin aika niin kuin keskiluokkainen ja olin hyvässä työpaikassa ja oli oma omistusasunto, pankin omistusasunto ja oli joka kesäiset Italian matkat ja asiat näytti päällisin puolin ihan hyvältä ja toimivalta. Ja sitten kun tuli tilanne, että tuli ero, niin mä huomasin, että yksin niin kuin kahden lapsen kanssa ja yksin kahden ihmisen asuntolainaa maksaessa, niin ei se olekaan aina niin helppoa se elämä. Ja olin tosiaan siinä tilanteessa, että olin aika niin kuin rahallisesti aika pulassa. Ja kuten sanoinkin, mä olin silloin vielä ihan niin kuin vakituisessa työssä toimittajana ja iltaisin ohjasin jumppaa. Ja sitten yksi kaveri vielä ehdotti, että no mut hei, että sulla on yöt vapaana, että sä voisit ajaa öisin vielä taksia. Niin vaikka se oli niin kuin sellainen hyvän tahtoinen vitsi, niin ei paljon naurattanut kyllä sillä hetkellä, nykyään kyllä.
Eli se, mitä kuulen sulta, on ehkä niin kuin se, mikä on kaikkien hyvä muistaa, että silloin kun itse eletään siinä semmoisessa tietyllä tavalla ehkä etuoikeutetussa kuplassa, mistä on tietysti syytä olla hirveän kiitollinen, niin on hirveän helppo unohtaa se, että miten pienestä se voi olla kiinni, että asiat muuttuu.
Joo, niinpä. Ja totta kai niin kun kaikki toimii sun ympärillä, niin ethän sä ajattele niitä asioita, että mitä sitten, kun ne ei joku päivä toimikaan. Ennen kuin sä käyt kerran läpi sen, että kaikki moni asia romahtaa. Että sehän on mun mielestä tosi normaalia. Nyt kun mä katson itteeni jälkeenpäin, niin mun mielestä mä käyttäydyin tosi normaalisti silloin. Että mä vaan niin kuin elelin eteenpäin ja porskutin ja jotenkin asiat kuuluu olla niin ne oli niin. Ja toki sitten kun elämäntilanne muuttuu tosi radikaalisti, niin onhan se niin kuin iso muutos siinä koko elämässä.
Niin, se on varmaan vähän semmoinen niin kuin tasapaino tai kauhun tasapaino, että ei ala elämään semmoisessa pelossa, että entä jos jonain päivänä kaikki menee pieleen, vaan se, että muistaa ehkä enemmän just sitä, olla kiitollinen ja tyytyväinen siitä, kun asiat on hyvin.
Joo, mutta niin kuin omalla kohdallani, niin mä oon kyllä ollut ihan kuulemaan ystävien mielestä ihan mukava tyyppi silloinkin, mutta tosi erilainen. Ja en mä niin kuin ajatellut mitenkään erityisesti esimerkiksi kiitollisuutta, mikä nyt tuntuu olevan aika trendisana, ja se on ehkä tullut niin kuin myös tällaisen laajempaan tietoisuuteen, mutta mä vaan olin ja elelin, ja en mä nyt ollut mitenkään erityisen kiitollinen. En mä ollut tilanteessa, että mulla ei olisi ehkä vaikka rahaa maksaa mun asuntolainan lyhennyksiä, tai mun on ollut tarvinnut ajatella sellaisia asioita, niin en mä sitten osannut ollakaan niistä niin erityisen kiitollinenkaan.
Niinhän se usein menee, että sitten vasta kun sen asian kanssa tulee vastatusta, niin se jotenkin herää ja ehkä pysähtyy ajattelemaan asioita toisella tavalla. Eikä toisaalta noita asioita voi koko ajan miettiäkään, mutta se on ehkä ihan hyvä pitää tietoisuudessa, että mulla on itse asiassa asiat tosi hyvin.
Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä siitä, niin kun silloin ajattelee, että moni asia meni uusiksi, niin jotenkin niin kuin nykyään mä näen sen, että se on niin kuin parasta, mitä mun elämässä on voinut tapahtua, kaikki se, mitä mä oon kokenut ja joutunut käymään läpi. Koska niin kuin mä olisin oikeasti vielä se tyyppi, jonka mielestä siiste juttu oli se rosterivärinen astianpesukone, missä oli valo.
Mä edes tiedä, mikä on rosterivärinen. Jenny Beelitz-Henriksson, sanoit myös näissä sun haastatteluissa ja sun blogissa, tai olen ymmärtänyt niistä, että sä oot tosiaan ollut melkoinen suorittaja ja täydellisyyden tavoittelija aikaisemmin. Ja tuossa ennen lähetystä sanoit, että se tuntuu kauhean kaukaiselta nyt. Mitä siinä välissä oikein tapahtui?
No mä luulen, että se suorittaminen on aina ollut vähän niin kuin liittynyt siihen, että esimerkiksi niin kuin toimittajan töitäkin mä oon tehnyt 11 vuotta ja mä oon ollut vakituisena niin kuin kodin aikakauslehdessä ja muotilehdessä ja mulla on aina ollut tosi paljon töitä ja mä oon niin kuin ollut tavallaan niin kuin aika haluttu työntekijä, mutta mulla ei ole ollut siihen koulutusta. Ja mä oon vähän käynyt sitä sun tätä koulutuksia, mutta mulla on niin kuin usein jäänyt ne kesken sen takia, että ne ei ole antanut mulle tarpeeksi ja mä oon nyt tylsistynyt. Ja sitten kun mä päätin, että nyt mä haluan alkaa kirjoittaa, niin mä vaan tein sen päätöksen, että nyt mä alan kirjoittaa ja aloin tarjota juttuja lehtiä. Mä tosi nopeasti pääsin niin kuin töihin eri paikkoihin ja myös ihan vakkariduuniin. Ja sitten aika monesti se niin kuin koko homma niin kuin jossain vaiheessa niin kuin vaikka toimittajien kanssa, kun oli tekemisissä, niin tuli sitten koulutuspuheeksi. Ja sitten kun mä olin aina niin kuin mä en voinut sanoa, että mä oon opiskellut hienosti 10 akateemista vuotta tuolla tai jossain ja niin sitten se meni vähän siihen, että mun oli niinku pakko tavallaan mun työn jäljellä näyttää, että mä oon ihan yhtä hyvä kuin ne. Tai ehkä parempikin, vaikka mulla ei ole sitä niinku yliopistokoulutusta tai toimittajakoulua. Ja mä luulen, että se liittyy aika paljon siihen, siihen silloin, että sitten se meni vähän sellaisen niin kuin täydellisyyden hakemiseksi monessa asiassa, että niin kuin myös ehkä sitten näkyi niin kuin just kodissa ja sitten siinä niin kuin sosiaalisessa elämässä ja just piti olla sitten se 3 viikkoa kesällä siellä Italiassa ja vaikka silloin ei ollut edes Facebookia, että olisi voinut kertoa siitä muille.
Mulla tulee tuosta mieleen myös se, että mä oon useiden naisten kanssa puhunut tästä aiheesta ja toki niin kuin itsekin sitä pohtinut omalta kohdaltani ja se, mitä hirveän monet sanoo, en tiedä miltä tämä susta tuntuu tai herättääkö tämä sussa jotain, mutta puhutaan siitä, että naisten elämä saattaa värittää tai sen täydellisyyden tavoittelun tai suorittamisen takana on semmoinen tunne siitä omasta riittämättömyydestä ja siitä, että jos mä en tee tätä, jos mä en koko ajan tee ihan kympillä, niin maailma näkee, että mä en oikeasti osaakaan yhtään mitään.
Niin, voihan se olla niinkin ja mulla oli ehkä vielä niin kuin omalla kohdallani niin kuin se tilanne, että mä halusin myös oppia ihan hirveästi. Ja sen takiakin mä olin niin kuin valmis tekemään tosi kovasti töitä sen eteen. Ja niin kuin mä muistan, kun mä lähettelin sit niitä mun juttuja, lähettelin lehtiä, ja sit mä aina vertasin niin kuin sen mun lähettämään ja sit sitä, mikä oli lehdessä, ja kävin kaikki virheet läpi, koska mä en halunnut tehdä toi niin kuin uudestaan samaa virhettä. Ja niin kuin mä halusin olla tosi, tosi hyvä. Mutta en mä sitten tiedä. Ehkä se oli jotain, että mä halusin riittää itselleni tai jotain vastaavaa.
Palataan tähän aiheeseen Jenni Beelitz-Henriksson ensimmäisen sun valitseman kappaleen jälkeen. Puhutaan seuraavassa osiossa myös siitä, että miten se köyhyys tai rahattomuus tai se taloudellinen ahdinko vaikutti sun elämään käytännössä ja millaisia tunteita se herätti. Mutta tosiaan ensimmäinen sun valitsema biisi tälle illalle on Rihannan Diamonds. Haluaisitko kertoa meille, että miksi tämä biisi?
No se vaan jotenkin hän on sellainen tyyppi, joka niin kuin mun mielestä tekee aika niin kuin oman päänsä mukaan, niin tykkään.
Kuuntelet siis Radio Helsinkiä, olet ystävien seurassa. Tämä on vaiheessa lähetys, mun nimi on Mili Kaikkonen ja kello on 8:22. Tänään puhutaan tosiaan köyhyydestä ja vieraana studiossa on toimittaja Jenni Beelitz-Henriksson, joka on kertonut tässä omista kokemuksistaan siitä, miltä tuntuu, kun yhtäkkiä jokavuotiset Italian matkat ja hienot design-huonekalut vaihtuukin siihen, että joutuu miettimään, että mistä sitä seuraavan aterian lapsille saa. Tässä vaiheessa kuitenkin, ennen kuin jatketaan päivän aiheesta, niin haluaisin kertoa, että tämän ohjelman sponsori, eli Basan Books ja Viisas Elämä Messut, antavat tässä lähetyksessä 10x2 lippua, eli 10 paria lippuja Tampere-talolla 6-7. syyskuuta järjestettäville Viisaselämämessuille. Ja siellä on tosiaan puhumassa tällaisiakin ihmisiä kuin Daniel Siegel, joka on amerikkalainen mindfulness-uranuurtaja, on Lorenz Backman, Aku Kopakkala, Jaakko ja Virpi Hämeen-Anttila. Siellä on myöskin esiintymässä Eero Hämeenniemi orkestereineen, Jukka Kuoppamäki muun muassa. Eli jos liput kiinnostaa, niin pistäkää viestiä vaiheessa @radiohelsinki.fi. 2 lippua tulee 10:lle ensimmäiselle ja tosiaan postitetaan niitä sitten suoraan täältä meidän studiolta teille. Mutta jatketaan päivän aiheesta ja tosiaan Jenni Beelitz-Henriksson, kerroit tuossa ohjelman ensimmäisessä osiossa pikkusen sun kokemuksista ja siitä täydellisyyden suorittamisesta ja tavoittelusta, mikä sun elämää ehkä aikaisemmin vähän enemmän määritti ja mikä tuntuu nyt vieraalta. Mutta ehkä nyt olisi ihan kiva kuulla siitä, että kun tosiaan tämmöinen iso ja aika äkillinen muutos sun elämässä tapahtui taloudellisesti, niin mitä se tarkoitti käytännössä? Miten se vaikutti sun elämään käytännössä?
No käytännössähän se vaikutti sillä lailla, että piti oikeasti alkaa miettiä tosi tarkasti, että mihin rahat käyttää. Ja se on varmasti aika normaalia monille ihmiselle, että pitää miettiä tosi tarkasti. Ja mä yhä edelleen mietin tosi tarkasti, mutta ehkä sitten siinä ystäväpiirissä niin, ja tuttavapiirissä ei välttämättä ollut se niin kuin ensimmäinen huolenaihe monella. Ja toki kun mä jäin tilanteeseen, että oli just hankittu asunto ja yhtäkkiä mä maksan yksin 2 ihmisen asuntolainaa plus kaikki muut kulut siihen päälle, niin onhan se ihan selvää, että yksi palkka ei sitten ihan hirveän pitkälle välttämättä riitä. Että kyllähän se toi mukanaan tosi paljon niin kuin huolta. Ja mitä mä noiden vuosien aikana opin niin sen, että ainakaan niin kuin yöllä ei kannata miettiä mitään huolenaiheita. Että yleensähän sitä sitten niin kuin väsyneenä ja yöllä alkaa pyöriä se sama kela päässä ja siitä ei synny mitään hyvää ajatusta. Mutta yhä edelleen mä oon sitä mieltä, että niin kuin ihan ehdottomasti yksi parhaita elämän kokemuksia, mitä mä oon voinut saada.
Millaisia tunteita se herätti sussa se tilanne?
No kyllähän niin kuin just niin kuin siinä Hesarin jutussakin mainitsin, niin kyllähän se niin kuin aluksi oli se häpeä tosi niin kuin valtava. Ja mä yritin sitä niin kuin kaikin keinoin jotenkin niin kuin irrottautua siitä ja en mä edes, niin kuin, eihän mulla ollut silloin niin kuin sellaisia työkaluja, mitä mä olisin esimerkiksi nyt mä osaan suhtautua asioihin paljon niin kuin kevyemmällä otteella. Mutta ehkä sekin niin kuin oli enemmän sitä, että niin kuin, mä mietin hirveästi sitä, että mitä muut ihmiset niin kuin ajattelee musta. Ja ehkä sekin, että mä olin sellaisessa niin kuin työympäristössä, että mä saatoin lennähtää vaikka torstaina Pariisiin jonkun hajuveden lanseeraukseen. Ja sitten perjantai mä istuin siellä himassa ja mietin, että mistä mä saan ruokarahat viikonlopuksi. Niin olihan se niin kuin tosi silleen niin kuin ristiriitainen se koko tilanne. Ja kyllä mä mietin niin kuin sitäkin, että tai ehkä en eniten silloin sitä, että niin kuin mitä muut ajattelee musta, että onko nyt jotenkin huonompi ihminen, kun mä oon tavallaan sessin mun asiat näin, vaikka se nyt ei ihan pelkästään musta niin kuin johtunutkaan.
Jenni Beelitz-Henriksson, tosiaan toi häpeä on varmasti semmoinen asia, mikä myöskin saattaa ehkä estää tai hidastaa ihmisiä hakemasta apua tai kertomasta siitä, että mitä oikeasti on meneillään. Säkin mainitsit sun haastattelussa ja myöskin tuossa blogissa, mitä äsken tuossa alussa luin, että ystävät saattoi loukkaantua, koska he ei voineet ymmärtää, että sulle ei ihan oikeasti ollut varaa yhteen illalliseen. Niin miten sosiaaliset suhteet sitten tämän periodin aikana?
Niin no, aluksi mä oon ehkä niin kuin sitä tyyppiä, että mä pidän niin kuin kaiken aika pitkälle niin kuin sisälläni, kunnes sitten mä saan sen ulos kerran, niin sitten mulla on oikeastaan ihan sama, että mitä niin kuin sitten ihmiset miettii. Että eihän mä niin kuin välttämättä en puhunutkaan mun ystävien kanssa niin kuin noista asioista, koska rahastahan nyt ei yleensäkään puhuta kauhean niin kuin paljon, vaikka olisi sitten hyviäkin ystäviä. Niin mä aina vaan kieltäydyin ja sitten lopulta niin kuin yksi mun hyvä läheinen ystäväni, niin hän sitten niin kuin hermostui, koska luuli, että mä en halua tavata. Ja sitten jossain vaiheessa, niin kun mä olin itse jo päässyt vähän yli näistä asioista ja oppinut käsittelemään niitä, niin mä ajattelin, että no herran iästäs, että aivan sama. Että se toimii kaikista parhaiten, kun sanoo suoraan, että mä en voi tulla, koska mulla ei ole varaa siihen. Että turha niin kun peitellä. Ja muutenkin niin kun mä mietin just sitä, niin kun se häpeä, niin kun se oli silloin se musta iso möykky. Mun sisällä niin jälkeenpäin niin kun mietin, että vitsi, että on se vähän ollut jotenkin silleen naivia. Että sitä on ollut niin niissä jumissa siinä omassa tilanteessa, että ei ole niin kun jotenkin ehkä nähnyt asioita ehkä ihan niin selvästi. Ja sitä on ollut ajatus maailmaltaan tavallaan vähän erilainen, tai aika paljonkin erilainen. Että nykyään niin kun ihan muut asiat on tärkeämpiä ja jopa niin kuin kun mä mietin itteeni sen 7 vuotta taaksepäin, niin mä oon ollut aika niin kuin jotenkin lapsellinen ja myös aika pinnallinen.
Eli kuulen sulta sen, että myöskin arvomaailma on jollain tavalla muuttunut.
No kyllähän se, niin kuin, siis sehän on kauhean klisee, että sanotaan, että niin kuin ihmisellä pitää tapahtua niin kuin erilaisia asioita, niin sitten se niin kuin oppii ymmärtämään ja saa niitä eri näkökulmia, mutta niin se taisi kyllä mennä munkin kohdalla, että kyllä niin kuin on arvot hyvinkin erilaiset, ja yhä edelleen ne muuttuu koko ajan. Et se on ihan hyvä itse asiassa, mä itsekin teen sellaisia niin kuin pieniä arvojen tarkistusharjoituksia itselleni vaikka vuoden välein, ja katson niin kuin, että missä mennään.
Jenni Beelitz-Henriksson, kun puhut tuosta häpeästä ja puhut siitä semmoisesta jonkinlaista voimattomuuden tunteesta ja siitä, että kuinka niitä asioita pitää sisällään, kunnes sitten lopulta saa suunsa auki ja kertoo ihmisille, että mistä oikeasti on kyse, niin mulla tulee mieleen myöskin teema elämän hallinnasta, siis yleensä hallinnasta, että meillä on kuitenkin useimmiten tarve siihen tunteeseen tai kokemukseen, että me jollain lailla niin kuin ollaan itse siellä ohjauspyörän takana. Mutta miten tämä vaikutti niin kuin semmoiseen yleiseen elämänhallinnan fiilikseen sun kohdalla?
No, en mä nyt sanoisi, että se olisi ehkä niin kuin vaikuttanut mitenkään. No, totta kai niin kuin, kun on stressaantunut, niin sitä jotenkin enemmän ehkä yrittää kontrolloida kaikkea. Mutta niin kuin, jos tilanne on vaikea, niin totta kai niin kuin sitä pitää pyytää apua. Ja kyllä mäkin niin kuin silloin yritin niin kuin saada apua, mutta niin kuin mulle vaan sanottiin, niin kuin, että sulla on kuitenkin se asunto, että se pitää ensin myydä ja niin poispäin. Ja niin kuin, et ei välttämättä ole helppo saada apua ihmisten ja ei ole välttämättä helppo mennä kysymään. Että sekin, mutta sitten niin kuin noikin asiat nyt muuttuu kyllä sitten sen kasvun myötä, sitä ei ole enää niin ylpeä.
Tätä mä oon kuullut itse asiassa muutamalta ihmiseltä, että ja tämä taitaa päteä aika moneen muuhunkin juttuun, ja totta kai niin kuin yhteiskunnan resurssit on hyvin rajalliset, mutta että apua on vaikea saada silloin, jos asiat ei ole vielä aivan täysin katastrofaalisessa tilassa, että se apu on tarjolla vasta siinä vaiheessa, kun oikeasti on jo ihan niin kuin semmoinen tilanne, että siitä ei selviydy enää mitenkään. Oliko tämä sun kokemus?
No joo, ja tuostahan on niin kuin paljon kirjoitettukin niin kuin ihan lähiaikoinakin, niin kuin, että on just, se on just se keskiluokka, mikä on nyt niin kuin pulassa. Mutta kyllä niin kuin itse ihminen pystyy tekemään tosi paljon. Just se, että huomaa, että just miten vähällä niin kuin tulee toimeen, niin se tuo myös aika sellaista niin kuin voittajafiilistä. Että niin kuin tosi niin kuin vähällä pärjää, ja sitten niin kuin itse ajattelen nykyään, että nyt kun mä teen freelancerina töitä ja silloin mä olin vielä niin kuin vakituisessa kuukausipalkkaa duunissa, mistä mä itse lähdin pois, niin friina eleleminenkin on niin epäsäännöllistä, että jos mä niin kuin jatkuvasti niin kuin stressaisin siitä, niin enhän mä vois tehdä sitä työtä niin. Että kyllä niin kuin sit pitää itsekin miettiä, että nyt on näin ja sitten on taas toinen tilanne.
Mikä sun suhde rahaan on tällä hetkellä, Jenni Beilitz-Henriksson?
No, mulla on varmasti ihan hyvä suhde siihen rahaan, mutta mietin just, että rahaanhan liittyy ihmisille hirveästi uskomuksia.
Ja pelkoja.
Joo, mulla ei kyllä enää niin kuin liity mitenkään ehkä, niin kuin, tai siis mulla ei ole pelkoja ei ole enää, koska niin kuin, mä oon varmaan pelännyt joskus ihan riittävästi. Mutta mulla on jotain tiettyjä uskomuksia, joista mä yritän päästä eroon.
Musta tuntuu, että lähes kaikilla ihmisillä on niitä, ja niistä kyllä saa itsekin itsensä kiinni yrittäjänä juuri silloin yön pimeinä tunteina, milloin niitä asioita ei pitäisi ajatella. Jenni Beilitz-Henriksson, puhuit tuossa tosiaan aikaisemmin siitä, että miten sun arvomaailma on muuttunut ja edelleenkin noin kerran vuodessa teet arvojen tarkistusharjoituksia ja tavallaan niin kuin siitä sellaisesta ylpeydestä luopumisesta tai ehkä semmoisesta oman vajavaisuuden hyväksymisestä. Mutta tietenkin nyt kun tuosta avun hakemisesta ja saamisesta puhuttiin, niin mistä sä sait apua? Miten se tilanne lähti niin kuin purkautumaan sun kohdalla?
Mistä mä sain apua? No joo, mun vanhemmat on kyllä joutunut auttamaan mua. Ja varmaan he on tehnyt sitä myös ihan mielellään, mutta niin kuin olen toki pyrkinyt aina maksamaan takaisin. Ja kyllä se niin kuin mä sanon, että se lähtee lopulta niin kuin ihan itsestä. Että sä mietit oikeasti, mitä sä voit ostaa. Ja jos sä et voi ostaa, niin sä et osta. Ja niin kuin itsestä se lähtee. Että sä voit itse vaikuttaa tosi paljon asioihin. Ja silloin kun on tiukempaa yhä edelleen, nyt kun on tosiaan epäsäännöllisesti töitä, niin silloin on tiukempaa, että se vaan niin kuin pitää vaan hyväksyä.
Mulla tulee myöskin mieleen tästä sellainen, mitä on tässä viime aikoina paljon pohtinut, että sen tietynlainen imago ja että kuinka paljon niin kuin ehkä tämmöisessä Helsingin kaltaisessa urbaanissa ympäristössä, niin semmoinen imagon ylläpitäminen voi viedä rahaa, jota ihmisillä ei välttämättä ole. Mitä ajatuksia tämä herättää sussa?
Joo, no mä oon kyllä niin kuin tosta ihan samaa mieltä. Että kyllä mulla on niin kuin on jotain ystäviä, joille ei välttämättä ole sitten sitä ruokaa kaapissa, koska ne on mennyt ostaa sen 600 euron käsilaukun. Mutta se on niiden valinta ja ne on tehnyt sen siis niin kuin ihan itse sen valinnan. Mutta kyllä mua itse asiassa vähän niin kuin huvitti, kun nythän oli toi Flow-festivaali. No yksi syy, että mä en lähtenyt sinne, oli just se, että mulla ei ollut nyt rahaa, koska mulla on ollut kesällä tosi vähän töitä. Ja sitten mun yksi ystävä oli tälleen näin, sanoi sitten, että vitsi, mä oon niin tyytyväinen, että oikeasti aamulla, kun mä katsoin mun pankkitiliä, niin mulla oli mennyt vaan 100 €. Niin minkäs siihen teet, tai sanot, että se oli sen mielestä tosi vähän. Mutta sitten mä mietin itse sitä 100 € niin mulle se on vähän eri asia ehkä tällä hetkellä.
Kaikki on suhteellista.
Joo.
Palataan vielä tähän aiheeseen ja tosiaan tänään on tullut tämmöinen kysymyskin sulle, että haluaisitko kertoa, mitä täydellisyyden suorittaminen tarkoittaa sinulle? Voit miettiä vastausta vaikka seuraavan kappaleen aikana, joka kuunnellaan nyt. Ja sun valitsema kappale oli Aurora. Aurora, ja se soi. Miksi tämä biisi?
Mä törmäsin tähän, en muista missä, ihan hiljattain. Mun mielestä tällä Mimmillä on hauskoja kappaleita.
Kuuntelet siis Radio Helsinkiä 98,5. Kello on 9:19. Ja tervetuloa vaiheessa ohjelman viimeisen osion. Mun nimi on Mili Kaikkonen ja vieraana studiossa tänään on toimittaja Jenni Beelitz-Henriksson, kenen kanssa ollaan puhuttu vähävaraisuudesta ja köyhyydestä ja täydellisyyden suorittamisesta ja kaikesta muustakin. Palataan tähän aiheeseen, mutta ensin kerron vielä uudelleen, että meidän ohjelmasponsori Pasambuks ja Viisas elämän messut jakavat tämän lähetyksen aikana 10 paria pääsylippuja Tampere-talolla järjestettäville Viisas elämän messuille 6-7. syyskuuta. Jos tällaiset henkisen hyvinvoinnin ja henkisen kasvun asiat kiinnostaa, niin siellä on ihan mahtavat esiintyjät. Sinne tulee Amerikasta Daniel Siegel, joka on mindfulness-alan johtava asiantuntija. Siellä on Aku Kopakkala puhumassa masennuksesta ja henkisestä hyvinvoinnista. Jaakko Hämeen Anttila, Virpi Hämeen Anttila muun muassa ja myös Aleksi Litovaara. Niin se ohjelma löytyy osoitteesta www.viisaselama.fi. Ja jos liput kiinnostaa, niin pistä mailia osoitteeseen vaiheessa @radiohelsinki.fi. Ja 10 ensimmäiselle tosiaan lähtee tätä pari lippuja ja myöskin sitten postiosoite mukaan siihen mailiin. Sen lisäksi tänään annetaan vielä 2 kappaletta paranemisen avainkirjaa. Ja jos sellaisen kirjan haluat, niin myöskin mailia samaan osoitteeseen. Ja myöskin 2 kappaletta Jon Kabat-Zinnin kirjaa kutsutietoisen läsnäolon harjoittamiseen, johon kuuluu myös sellainen läsnäoloharjoitus-CD. Ja nämä myöskin niin, voi osallistua arvontaan mailaamalla osoitteeseen vaiheessa @radiohelsinki.fi postiosoite mukaan ja 2 ensimmäistä suosii sitten näiden kirjojen suhteen. Mutta tosiaan palataan nyt sitten tähän illan aiheeseen ja Jenni Beelitz-Henriksson, tuossa tosiaan ennen mainoksia tuli tänne shoutboxiin tämmöinen kysymys sinulle Juhanilta, että Jenni, voitko kertoa, mitä täydellisyyden suorittaminen tarkoittaa sinulle?
Joo, no ennen se varmaan tarkoitti jotain niiden raamien tavoittelua, mitkä mä olin itselleni luonut. Mutta nykyään mä mietin, että täydellisyys on harhaa.
Eli täydellisyyttä ei voi suorittaa?
Ei sitä voi suorittaa, josta paitsi kaikilla on ne omat niin kuin täydellisyyden tasot ihan erilaiset. Ja jos tuntuu, että ne on itsestä jotenkin niin kuin liian korkeat, niin sit kannattaa oikeasti vaan miettiä, että mitä sille tilanteelle voi tehdä.
Mä oon joskus pohtinut sitä asiaa niin, että me ollaan joko kaikki täydellisiä tai kaikki epätäydellisiä. Ei ole täydellisiä ja epätäydellisiä ihmisiä, on joko tai.
Joo, mä uskon ihan täysin tohon. Mun mielestä me ollaan kaikki epätäydellisiä, mutta silti täydellisiä niin kuin omalla tavallamme. Ja me ollaan myös kaikki ihan keskeneräisiä. Ja se on niin kuin asia, minkä mä oon itse hyväksynyt ja mun elämä on muuttunut niin kuin paljon paremmaksi sen jälkeen.
Ja tosiaan kyllä se on ehkä niin, että semmoinen niin kuin inhimillisyyden hyväksyminen itsessä ja semmoinen aidon inhimillisyyden hyväksyminen ja kohtaaminen muissa, niin on ehkä kuitenkin sitä epätäydellisyyden hyväksymistä ja sitä täydellistä epätäydellisyyttä parhaimmillaan.
Joo.
Jenni Beelitz-Henriksson, puhuttiin tuossa ohjelman edellisessä osiossa aika pitkään siitä sun arvomaailman muutoksesta ja tosiaan siitä, että millaisia asioita se käytännössä tarkoitti se rahaton periodi tai vähävarainen periodi sun elämässä. Niin mulle tulee mieleen nyt kysyä sellaista, että mitä sä sanoisit ihmiselle, jotka vähättelee tätä aihetta tai sanoo, että no miksi et sä vaan myynyt sitä kämppää tai että no se on itsestä kiinni tai että sä et vaan yrittänyt tarpeeksi tai että köyhät ihmiset on laiskoja. Niin mikä sun viesti olisi siihen?
No ensinnäkin mä oon sitä mieltä, että oli niinku se tilanne mikä tahansa, oli sitten puhe köyhyydestä tai ihan mistä vaan, niin ikinä me ei voida tietää, mikä sen, niinku ihmisen, mitä sen ihmisen elämässä tapahtuu sillä hetkellä. Ja mullakin tähän liittyy kuitenkin niinku paljon asioita, että se nyt oli vaan se yksi näkyvä asia, mikä siinä oli. Ja toiseksi niinku kukaan meistä ei voi tietää, että vaikka sairastuu tai joutuu työttömäksi tai puoliso kuolee, että joutuu ihan uuteen rahatilanteeseen. Että varmasti se on niin kuin osin myös itse aiheutettua joillakin ja osa jopa haluaa elää niin, mutta mä sanon, että ei kaikilla ole itse aiheutettua. Ja niin kuin mä ainakin tein silloin niin paljon duunia, että jos joku sanoo, että mä olin silloin laiska, niin sitten sen kriteerit on tosi paljon korkeammalla kuin mun. Mutta ehkä just se, että oppisi niin kuin näkee ihmiset ja tilanteet erilaisina, eikä arvostelisi niitä, koska ei voi ikinä tietää, milloin on itse siinä tilanteessa. Mutta toisaalta mä ymmärrän sen, että se asia, jos sulla on kaikki tosi hyvin ja kaikki toimii, niin et sä välttämättä osaa ajatella, että sä joutuisit joskus päinvastaiseen tilaisuuteen tai tilanteeseen.
Se on just näin, ja mulla tulee mieleen tästä yksi henkilökohtainen tarina, minkä nyt jaan tässä, koska olen tästä myöskin ihan julkisesti puhunut, mutta kun olin ensimmäistä vuotta lukiossa joskus hyvin kauan sitten, ja en kerro missä lukiossa, enkä kerro minkä aineen opettaja oli kyseessä, mutta olen itse niin kuin hyvinkin pienituloisesta yksinhuoltajaperheestä, ja kun oli toinen päivä tällä kurssilla, eli kurssi oli alkanut ja kirjat pitäisi olla ensimmäisellä tunnilla, mutta oli jo toinen tunti, että kurssi oli alkanut ja mulla ei edelleenkään ollut niitä kirjoja sen takia, että meillä ei ollut niihin varaa. Niin opettaja sanoi, että Kaikkonen, että missä ne sun kirjat on, niin mä sanoin koko luokan edessä, että et ei ollut varaa vielä ostaa niitä. Niin opettaja sanoi mulle näin koko luokan edessä, että jos ei ole varaa, niin ostat luotolla. Jos et saa luottoa, niin ei ole kouluunkaan tulemista. Vaihdoin lukiota seuraavana vuonna. Mutta tämä ehkä niinku kuvastaa, tai se on jättänyt muhun semmoisen jäljen, ei mitään katkeruusjälkeä, mutta se tavallaan on jättänyt sen jäljen siitä, että mä en itse, tai pyrin itse olemaan olematta koskaan sellainen ihminen, joka tuomitsee tietämättä. Tai tuomitsee muutenkaan, eihän siinä aina onnistu, mutta se on semmoinen, että se kyllä siinä hetkessä niin nolotti, hävetti ja satutti aivan valtavasti. Oliko sulla mitään vastaavia kokemuksia silloin?
No varmasti aika monenlaisiakin kokemuksia, mutta jotenkin sitä nyt niin kuin on oppinut keskittyä niihin hyviin asioihin ja oikeasti sit siihen, mitä ne huonot asiat tuo tullessaan myös niitä niin kuin hyviä asioita. Ja yhä edelleenkin välillä, kun on tiukkaa, niin mä jotenkin jään jumiin siihen niin kuin puuteajatteluun, vaikka niin kuin mä tiedän, että se nyt ei ainakaan sitä rahaa niin kuin pöytään lisää tuo. Mutta kyllä sitä niin kuin on oppinut näkemään ne hyvät asiat mieluummin ja sitten muistelee niitä.
Niin ja se, että ne arvokkaimmat asiat ei kuitenkaan ole rahassa mitattavia, vaikka se onkin klisee, mutta toki se rahattomuus on sitä, mikä meille niitä unettomia öitä aiheuttaa. Jenni Beelitz-Henriksson, millaista sun elämä on nyt?
No elämä on ihan normaalia hyvää elämää. Ja kuten niin kuin sanoin, että välillä on tiukempaa ja välillä on sitten menee paremmin. Et toki tämä niin kuin työtilanne freelance-toimittajana ei ole tällä hetkellä maailman paras, mutta mä uskon siihen, että hyville tekijöille on aina töitä niin kuin itsellenikin on ollut ja sitten mulla on näitä sivubisneksiä. Mä ohjaan tosiaan ryhmäliikuntaa ja sehän on sellainen duuni, että se ei lopu maailmasta ikinä, koska suomalaiset vaan niin kuin menee huonompaan kuntoon. Et liikunnan ohjaajille on aina tarvetta. Ja mä oon jotenkin oppinut niin kuin hallitsemaan ja käsittelemään sitä mun palettia. Vaikka toki tulee aina mutkia matkaa, jotka ei välttämättä riipu musta itsestäni, mutta niin kun ottaa asiat paljon niin kun rauhallisemmin, niin on paljon helpompi olla.
Myöskin olet puhunut ja kirjoittanut jossain blogitekstissäsi niin kuin siitä köyhyydestä ja unelmoinnista. Ja muistaakseni sanoit näin, vai sanoitkohan se just päinvastoin? Mun aivot pätkii, meillä on studios nimittäin tänään vähän lämmin. Mutta että köyhillä ei ole varaa unelmoida.
Joo, siis mä en sanonut noin, vaan oli tää yksi kirjailija, joka oli antanut haastattelun. Ja hän sanoi niin kuin, että mä en ihan tarkalleen muista, miten se oli, mutta jotenkin, että köyhällä ei ole lupaa unelmoida tai köyhä ei voi unelmoida tai jotain näin. Ja mä tartuin siihen taas ihan toisin päin, että mitä köyhempi mä oon ollut, niin sitä suuremmat unelmat mulla on. Ja yhä edelleen on, että kyllä niin kuin pitää niin kuin jaksaa uskoa siihen, että se tilanne muuttuu, koska niin kuin mitä tahansa hyvää voi tapahtua milloin tahansa, kuten muistaakseni Eeva Kilpi on sanonut. Että ei voi jäädä niinku, sinne jos jää niinku jumittaa ja surkuttelee itseään ja ottaa sen niinku uhrin aseman, niin siellä sit sitä on ja sieltä ei ole helppo päästä pois.
Jenni Beelitz-Henriksson, mikä on kaikkein tärkein asia, mitä toi kokemus on opettanut sulle?
Kaikkein tärkein asia.
Tai viisi tärkeintä.
Saanko sanoa viisi?
Saa sanoa vaikka 10.
No, varmasti se on niinku oppinut tai opettanut just niinku ehkä sitä, että ei voi niinku, että vaikka asioita ei voi kontrolloida, niin sit pitää niinku jaksaa kuitenkin uskoa siihen parempaan. Ja niinku myös se on, tää on opettanut aika paljon siitä, että vaikka ihmiset sanoo mitä vaan, niin silti siellä kulisseissa voi tapahtua mitä vaan. Ja just ehkä just sitä arvostelua, että ei pitäisi niinku kenestäkään sanoa mitään, jos ei oikeasti tiedä. Ja niin kun on opettanut sen, että miten vähällä tulee toimeen, ja on opettanut sen, että niin kun aivan turha niin kun hävetä jotain tuollaista aineellista asiaa. Että jos joku siitä niin kun ottaa itseensä tai ei halua olla tekemisissä sen takia, että on jotenkin eri elämäntilanne tai eri tilanne ylipäänsä, niin sitten ei halua. Ja ehkä niin kun yksi tärkeimpi juttu on ollut se, että niinku tärkeintä on se, että sä itse tuut itses kanssa toimeen, mitä sä itse mietit itsestäsi ja sun tekemisistä, eikä se, mitä muut susta kelaa. Koska jos sä tunnet 100 ihmistä, niin niillä on susta varmaan 100 erilaista mielipidettä.
Ja mitkä ovat ihan täysin niinku heidän oman filterinsä läpi suodatettuja.
Kyllä, että me katsellaan kuitenkin kaikki tätä maailmaa niin eri kulmista, vaikka tilanteet olisi vähän samanlaisiakin. Että kyllähän niinku oikeasti on opettanut tosi paljon, niinku kuten sanoin, niin tämä ja kaikki siihen liittyvä on ollut mun elämän yksi parhaimpia, opettavaisimpia kokemuksia. Että oikeasti sekin on tosi klisee, että vastoinkäymisistä oppii, mutta niinhän se just menee, että vastoinkäymisistä oppii paljon enemmän kuin niistä onnistumisista.
Kyllä, tämä on ihan totta. Ja jos ne osaa ottaa niin, että niistä oppii, eikä niin sanotusti jää tuleen makaamaan.
Enhän mäkään osannut niitä silloin ottaa niin, että kyllä mä siellä tules makoilin jonkun aikaa.
Se pitää tehdä jonkun aikaa, niin. Kunnes sitten tulee liian epämukavaa.
Kyllä, että niinku, mutta sitä kauttahan sitä tosiaankin niinku kehittyy.
Mulla tulee tuosta mieleen sellainen ajatus myös, mistä juuri tänään itse asiassa yhden ihmisen kanssa keskustelin, että meidän on hyvä muistaa ehkä silloin, kun on niitä häpeän tunteita tai joudutaan semmoisen arvostelun kohteeksi tai koetaan semmoista niin kuin riittämättömyyttä, että ihmiset voivat olla mitä mieltä tahansa siitä, mitä me tehdään. Mutta sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, että minkä arvoisia me ollaan ihmisiä, ihmisenä, eli niin kuin hyvinkin arvokkaita. Tai että ihmiset voi olla mitä tahansa mieltä meidän olosuhteista, mutta se ei oikeasti määritä sitä niin kuin meidän ihmisyyttä mitenkään. Ja se on itsekin ihan hyvä muistaa, koska kyllähän meistä suurin osa on aika kärkäs aina niin kuin sanomaan mielipiteensä siihen, että miten muiden pitäisi elää ja miten muiden pitäisi ongelmansa ratkaista.
Ja yksi juttu vielä, mikä niin kuin itsellä on noussut niin kuin ton myötä esiin, että mä oon kyllä niin kuin kova, tai on kova halu auttaa myös muita ihmisiä niillä keinoin, miten itse pystyy. Että tavallaan niin kuin kuitenkin sit se, että itsekin on saanut eri tahoilta erilaisia apuja, niin kyllä se niin kuin opettaa näkemään sekin.
Ja jotenkin kyllä se niin kuin semmoinen perususko maailman tapahtumista huolimatta, niin semmoiseen ihmiseen hyvyyteen mulla ainakin on. Kiitos tosi paljon tästä avoimesta ja ihanasta tunnista, Jenni Beelitz-Henriksson. Kohta mennään viimeiseen sun valitsemaan kappaleeseen ja lopetellaan lähetystä. Mutta tosiaan sanon vielä tässä vaiheessa, että jos teillä rakkaat kuuntelijat on palautetta tai ideoita ohjelmaan liittyen, niin pistäkää ihmeessä sähköpostia osoitteeseen vaiheessa @radiohelsinki.fi. Myöskin jos haluatte tosiaan itsellenne parin Viisas elämä -messulippuja, niin samaan osoitteeseen mailia, tai jos haluatte sen paranemisen avain kirjan, josta oli aikaisemmin lähetys myöskin, tai sitten sen kutsutietoisen läsnäolon harjoittamiseen kirjan ja CD. Niitä oli molempia 2 kappaletta ja 2:lle ensimmäiselle ne lähtee. Eli mailia osoitteeseen vaiheessa @radiohelsinki.fi ja postiosoite mukaan. Kiitos. Mutta Jenni Beelitz-Henriksson, kuunnellaan viimeinen sun valitsema kappale, joka oli tehosekoitinta. Haluaisitko kertoa, että miksi tämä biisi?
No tää on vaan hyvä biisi. Tässä on myös mun mielestä ihan hauska video.
Kaukaisimmalle rannalle tehosekoitin, jonka jälkeen kuunnellaan mainokset ja sen jälkeen mennään Radio Helsingin Iltasatuun, joka on tänään Johan Jonassonin 100-vuotias, joka karkasi ikkunasta ja katosi.
Ohjelman tarjoaa Basan Books ja www.viisaselama.fi.